a mellor música sempre en Radio Oleiros.
De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal, bebidas? Benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Hoxe é mércores 5 de xullo de 2023. Seguimos nesta semana, nesta primeira semana no mes de, do mes de xullo. Esta primeira semana que tería que ser como... digamos a primeira semana de verán ou unha das primeiras semanas de verán, pero máis ben está sendo, polo momento, todo o contrario. Sí que é certo que vai un calor absolutamente terrible, ou sexa, incluso para dormir, para estar aquí mesmo dentro da radio tamén temos bastante calor, non temos aire acondicionado, estamos aquí un pouco, que tampouco nos fai falta, porque bueno, tampouco é que aquí morramos de calor, pero sí que fai calor. E nada, pois fai calor, pero o tempo non acompaña, xa yo digo, porque está a cousa pois así, que sí que non, que sí que non, que sí que non, ábrese o ceo, péchase, ábrese, péchase, fálase de precipitacións incluso para esta noite. Bueno, que está a cousa pois así calmadiña. E nos pois por aquí estamos un día máis, como dicíamos, xa estamos a 18 días da campaña da campaña estamos uns días, a 18 días das eleccións. Hai que dicir que non o comentamos os últimos días, que está aberto o tema para pedir o voto por correo, por si alguén quere facelo, pode facerse nas oficinas de correos ou a través da páxina web de correos se teñen certificado electrónico ou DNI electrónico e tal, de forma telemática tamén se pode pedir, xa os mandan todo a casa e despois, eso sí, teñen que leválo á oficina de correos para que se contabilice o seu voto. Están sendo semanas de días de moitísimas entrevistas, ou seja, encenden a televisión, poñen a radio, non aquí en Radio Leiros, pero bueno, noutras emisoras, abren os periódicos e hai unha entrevista a todo o mundo quere falar, todo o mundo quere opinar. O outro día, xa saluda a Paris, que tal Paris, moi boas?
Hola, moi bo día.
Sabes a quen vin unha entrevista?
Non sei, xa sabes.
A quen? É que non recordo o nome de pila, recordo o apellido, a Belloc. Aunque foi ministro de Felipe González.
Ah, sí, 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 sí.
Bueno, pois pues este falaba, decía que ademais é boísimo isto, que Pedro Sánchez era o peor presidente que tivera España, decía, sendo el do PSOE. Belloc, que para que non o sepa, creo que era ministro de Xustiza, non? Creo,
sí,
que sí, que era ministro, sí, sí, de Xustiza. Estivo nos anos de Luis Roldán, cando Luis Roldán andaba por aí. Hai que comentar que na película, creo que se chama El hombre de las mil caras.
Boísima esa película.
Que é unha película que fala, non fala de Luis Roldán, fala de Francisco Paesa, que foi, sí, a persoa, sí, que, sí, 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 entregou a Luis Roldán. Enganándolo, claro. Enganando, ademais. Sale Belloc, e creo que na película non sale moi ben parado,
Vai ser que non.
Sale un pouco mal parado nesa película. Na entrevista que era con Carlos Herrera, falaba do tema de Roldán. E como que, bueno, que quitaba un pouco de importancia e dicía que, claro, que había que facer chegar a acordos con Roldán porque había o medo de que alguén quixese matalo. Bueno, en fin. En calqueira caso, que xa lles digo, vayan por donde vayan, miren por donde miren, hai entrevistas e a partir do lunes empezaremos a ver incluso banderolas xa por todas as farolas, que non sei se se remataron de quitar as anteriores, pero xa se van poñer as novas.
Xa prácticamente podían deixar unhas con outras, non?
Correcto.
Eu ás veces pregúntome así cousas raras, porque eu sou un tipo raro, non? Ás veces pregúntome, digo, bueno, que pasaría se houbera unhas eleccións 1 de xaneiro, por exemplo.
1 de xaneiro.
1 de xaneiro, te
non
imaginas?
Creo que se poda. Pode ser un día festivo, que non sei.
Festivo,
Bueno, sí, claro, porque sempre é un festivo, sempre son os domingos.
Te imaginas que
acontecería? No, porque aí non as poñería, non se atrevería a poñelas.
A ver que pasaría.
Isto é para miralo algunha vez, cando teñamos máis tempo haberá que miralo. A ver se nos as primeiras eleccións creo que foron nos 78, non?
Sí,
non,
sí. Sí,
bueno, aí foi o referéndum da Constitución, sí, pero
sí. Foi en decembro, se non me trabuco, sí.
Pasaron 45 anos. Mirar se houve eleccións todos os meses. ¿Sabes a qué me refiero?
Se
caeron eleccións en todos os meses. Porque eu sí que é certo que, por exemplo, recordo algunhas en decembro, hai uns anos houve unhas despois do 155 en Cataluña, que isto foi increíble, foron un martes, era o 18 de decembro por aí, ou seja, foi algo loquísimo, sí, sí. Pero por exemplo en Xaneiro non recordo ningunhas.
Non sei, había que mirar. Habería
que mirar, porque
Big data que lle chaman iso, porque hai que mirar aí os datos.
Poidera ser que sí, pero eu creo que...
Porque xa posto, se ponemos as eleccións aí no verán, era, veña, hai que votar, yo que hai que votar, ya, a que non hai, veña, un de Xaneiro, ala, despois de fin de ano.
19 de decembro foron aquelas
a ver, a ver quen é o guapo.
Non, sí, claro. Pero bueno, sobre todo ti pensa o 1 de Xaneiro a quen lle toque nesa mesa electoral.
Bueno,
con toda
bueno,
a resaca de fin de ano, bueno, ter que ponerse bueno, na mesa electoral.
Bueno.
Que xa lle está tocando a xente, que a mí xa me dixeron por aí a xente que...
Que xa bueno, lle chegou a notificación, sí, ¿no?
A notificación, teóricamente, tería que chegar sí, xa a todo o mundo.
Xa teña que estar, claro.
Que eu tampouco sabía que... viñan a notificarte de forma personal a casa.
Sí, entón, bueno.
Aquí en Oleiros andaba a policía local hai algúns días indo polas casas, non se asusten, se ven chegar a policía local non veñen a detelos.
A mí unha vez me de, vamos, toco a miña filla e non vexas tío susto. Chega sí. A policía local e di, "Mire, a súa filla está na casa." "Ui, que pasou? Que fixo?"
Bueno, pois nada, eso que vai ser o vindeiro día 23 e nada, con calma, con tranquilidade.
Sí, porque nos quedan outra vez veña propaganda, veña debates, veña novas sobre o tema. Ahora andan os líderes dos partidos de programa en programa.
Correcto.
Se antes, pois iso, había o Formigueiro este, outro, a Ana Rosa e tal, pois ahora hai circo, pero doutro tipo, ou seja, hai máis cousas por aí e nada.
E van a empezar a partir do...
Se baixan o ruedo aí.
Os debates tamén, que isto vai estar interesante tamén.
Vamos.
Bueno, que van ser dúas semanas moi intensas, nada, que con tranquilidade que o día 23 remata todo, que tampouco é nada malo, quero dicir, son as eleccións dun país, pero bueno, que claro, que como non estamos acostumados a que sexan estas datas, pois complícase un pouco. Hoxe tenemos un programa, como sempre, con unha primeira parte con revista de prensa, imos falar con emerxencias, imos falar con Meteo Galicia, imos ter tamén as efemérides deste 5 de xullo, que probablemente non houve ninguna seleccións, pero que pasaron cousas bueno, igualmente. Bueno,
Temos unha comunidade moi importante que hoxe, por exemplo, pois está de celebración, que é a comunidade venezolana.
Ah, pois mira, despois
que non o sabías.
Comentaremos, non
claro, porque o Congreso de Venezuela no 1811 pois se reuniu a petición de Simón Bolívar e proclamou a independencia e dotou o país dunha constitución que foi a primeira carta magna que se aprobou en Hispanoamérica. E o día deles, polo tanto,
o día de,
vamos,
de Venezuela.
Sí, sí.
Bueno, pois como dicía, esa primeira parte, e despois na segunda, hoxe imos ter unha entrevista bastante curiosa. Imos falar con Alberto Lista, que moita xente dirá, quen é Alberto Lista? Bueno, pois é un alfareiro que traballa para a alfarería Lista, que é a alfarería da súa familia, e que vai realizar mañá nas Tardes do Alfar, cando se inauguran as Tardes do Alfar, unha demostración e un bautismo de torno para todo o mundo que queira acudir, e ademais está a dar cursos a rapazada de aquí de Oleiros agora en verán de olería, e ademais, para máis cousas, a partir de o mes de outubro os vai dar para xente xa adulta, así que nada,
vai nos... un luxo,
sí, sí, sí.
Poder, o sea, meter as mans aí no barro e modelar e poñer así
nah,
esa
como a película de Ghost.
Bueno, esa poñerse moi románticos, non? Pero bueno, que dá moito gustiño, non? Que me relaxe un montón,
nesta
vida tola que levamos, poñer aí o torno a funcionar e coller o barro, empezar a moldear e tal. Iso é un luxo que non o teñen por aí adiante, de verdade. Aproveiteno, porque non hai por aí.
Pois teñen esa opción que vai a ser...
Inda despois, concertiño, vamos a pasalo ben. Que máis se pode pedir?
Despois vamos a falar con Alberto, que nos vai contar como vai o tema ese. E nada, e así chegaremos ao final deste mércores. Así que nada, 12 e 14 minutos, comezamos xa coa nosa revista de prensa. Comenzamos a revista de prensa falando de dous zonas de Oleiros para as que o Concello reclama solucións á Xunta de Galicia. O Concello decidiu trasladar a Fiscalía a inacción de costas na praia de Santa Cristina. Nun comunicado emitido onte, o Concello di que a grave deixadez da demarcación de costas na praia de Santa Cristina está a originar un importante problema de seguridade pública entre as persoas usuarias da praia. Trátase de dúas árbores que están a pique de caer e unha que xa está ditada na parte interior da praia a que dá a ría. No lugar onde se utilizou, di o Concello, unha actuación municipal en defensa da propiedade pública do areal para apartar do seu cargo ao alcalde Ángel García Xoana. Refírense ao período no que o actual alcalde estivo inhabilitado. O Concello xa advertiu a costas desta situación de deu traslado tamén do asunto á Fiscalía ante o deterioro das condicións do uso de espacio público e a inacción desta institución. Pois veremos como acaba, que decide a Fiscalía, pero polo momento o Concello trasladou a esta institución a inacción de costas en Santa Cristina. Tamén, imos agora ata Santa Cruz, porque a Xunta, o Concello di que a Xunta impide a rexeneración da praia de Santa Cruz. Rexenerar a praia de Santa Cruz ampliando o espazo areal cara a zona do antigo porto, hoxe unha simple rampa sen actividade portuaria, resulta imposible, di o Concello, debido á pasividade da Xunta de Galicia. O Goberno autonómico mantén paralizada a cesión do porto de Santa Cruz ao Concello, situación que non permite a achega de area da que están extraendo do dragado interior da ría para ampliar a praia cara a zona do porto, salvando as rochas que existen na actualidade e ampliando de facto a praia actual dende a desembocadura do regato. O alcalde conta co compromiso, neste caso de Costas do Estado, de achegar a área necesaria, a area necesaria en Santa Cruz, sempre cando o porto sexa de titularidade municipal. O bello porto de Santa Cruz e o Concello, un espazo público moi senlleiro e que forma parte da iconografía urbana do municipio, se ben xa non rexistra ninguna actividade portuaria en varias ocasións, o Concello pediu o traspaso desta zona litoral para incorporarla ao paseo marítimo da localidade, escenario na actualidade dunha importante función turística de lecer, xa que se foi convertendo nun centro de animación e actividade hostaleira, cultural e de convivencia. E quedámonos en Santa Cruz, porque a Comisión de Festas de Santa Cruz anunciou onte que nas festas deste verán, que se van celebrar na Praza Esterpita da localidade leirense entre o 18 e o 22 de agosto, haberá un concerto dunha banda mítica en Galicia, Herdeiros da Cruz, de Castiñeiras, en Ribeira. A través de redes sociais, a comisión comunicou a noticia coa mensaxe de que virán para liala moi gorda e aseguraron que aínda queda outro concerto máis por anunciar. Lembrar que nas últimas semanas os organizadores das festas xa fixeron público que haberá concertos tamén de Grande Amore e de Xosé Lois con Aliboria. O ano pasado estivo tamén Ortiga, pois ese concerto de Herdeiros da Cruz, que ademais é unha boa noticia que volvan tocar, van a estar por exemplo esta fin de semana en Corme, porque un dos seus membros, que penso que era o cantante, sufriu un problema de saúde bastante grave nos últimos tempos. Bueno, pois xa está completamente recuperado. Herdeiros vai estar dando ese concerto en Santa Cruz. Que ti sabrás máis que a min desto, Paris, pero non sei cando sería a última vez que viñeron por aquí, sei que viñeron algunha vez.
Xa, vamos, hai moito, moito tempo.
Moito tempo,
sí,
non?
Sí,
eu xa imaginaba porque non me sonaba, pero bueno, que van volver por aquí por Oleiros, en este caso a Santa Cruz.
O que estivo por aquí, bueno, o que máis así estivo foi o seu guitarrista, Javi Maneiro, pero estivo que a súa formación, que era Xabón Blue, algo así. Pero vamos, o Herdeiros xa hai moito, por estes lares moito.
Bueno, pois van a volver a estar entre o 18 e 22 de agosto. Ainda non se especificou cando vai a ser a fecha, a data concreta. Saben que as festas de Santa Cruz comezan un venres e rematan un martes. Pois nesos 5 días, en algún desos 5 días van a estar Herdeiros. Temos que falar de máis temas que temos por aquí, como por exemplo que temos aos bombeiros en folga. De feito, a situación é bastante preocupante, vou explicar por qué. Resulta que os bombeiros levan 20 días en folga aquí en toda Galicia porque piden unha renovación do convenio, piden melloras no equipamento e tal, pois unha folga como a de outros traballadores. Neste caso, o problema que existe é que existe un servicio, un servicios mínimos, evidentemente, como en calqueira folga. E quedanse 3 persoas de retén nos parques de bombeiros. A situación da que avisaban os bombeiros é que onte deuse en Betanzos é que se algún deses tres compañeros ou compañeras ou bueno, bombeiros ou bombeiras que están de servicios mínimos sufren algunha indisposición, o parque ten que pechar. Eso que ocorreu onte, por exemplo, en Betanzos, que o parque de bombeiros tivo que pechar. Se ten que pechar o parque de bombeiros, o tema é que se hai algunha emerxencia teñen que vir dende máis lonxe para intentar sufocar o incendio ou o problema que se dé. Bueno, pois esa é a situación, din os bombeiros, que están nunha situación límite e, como dicimos, pues, por exemplo, onte en Betanzos non puderon abrir. Din exactamente, se temos que pechar, teñen que vir compañeiros de outro parque que este máis lonxe. A demora pode ser de ata unha hora. Se pasa algo serio, quen vai ser o responsable? Preguntan os bombeiros de Betanzos, que, por exemplo, onte non puderon abrir. Pois así está a situación dos bombeiros. Esperemos que se poida solucionar exactamente o que reclaman o servicio de bombeiros, e que traía unha mellor nas condicións laborais e nos medios disponibles. Din que teñen, por exemplo, unha plaza de cabos sin cubrir dende hai 2 anos, camións e cascos que teñen 20 anos de antigüedade, o portarón leva meses estropeados e obríganos a colocar os vehículos un detrás de outros, o que ralentiza a resposta en caso de emerxencia, e cando hai baixas, o consorcio limitas a mover xente sen criterio algún. Comentan, pues, os bombeiros de Betanzos. Bueno, pues así está esta situación. Veremos se se soluciona. Temos que falar de autobuses. Salsa anunciou que xa están en funcionamento os seus buses que percorren o traxecto correspondente ao servizo especial de praias dende o pasado día 1 de xuño. As liñas que conectan a Coruña con Bastegueiro e Santa Cristina únense a outras que chegan a Tabarcala e habitual que comunica a cidade herculina con As Cobas. Este servizo especial estará vixente os meses de xuño e agosto. Unha das liñas disponibles terá como saída a parada de Entre Xardins en Coruña e pasará por Santa Cristina e por As Cobas, con saídas a 3:15, 4:15 e 5:15 da tarde. A volta deste percorrido terá como punto de inicio o Instituto Miraflores, aquí en Oleiros, aquí, ademais, cerquiña da radio, por se queremos coller o bus para ir á praia, que esas saídas serán as 4:30, as 7:30 e as 8:30 da tarde.
Veña, vamos xa.
E pasan por As Cobas e por Santa Cristina. Ainda teríamos que esperar un pouco, pero bueno, que sepan que sale de aí. E a liña que une a Barcala con Santa Cristina terá saídas dende a Barcala as 4:10, as 7:10 e as 8:10 da tarde, e os buses que completan roteiros dende Entre Xardins ao Parque Acuático de Cerceda terán como hora de saída as 11:30 da mañá, e a volta dende o Aquapark será as 8 da tarde. Pois hai buses para poder disfrutar deste verán. E hoxe podemos dicir, bueno, temos que esperar que se publique no BOE, pero hoxe podemos dicir
2 puntos,
1207 días despois,
uf,
que rematou a pandemia. A ver a xente que diga, bueno, home, pero xa leva a pandemia rematada.
Bueno, xo de rematou a pandemia, bueno,
bueno,
digamos que a virulencia pasou a ser enfermidade común, non?
Vou non dicir de outra
forma. Porque enfermos
forma.
Todavía hai.
1207 días despois,
pero sí,
rematou foi a emerxencia sanitaria en España.
Eso sí, eso
porque
sí.
Despois de 1207 días decaeron, non sei como se dice, decaeron, perdón, todas as medidas extraordinarias ligadas á pandemia, como era a obrigatoriedade de usar máscara en centros sanitarios, sociosanitarios e farmacias, mentres que pasan a ser altamente recomendables as máscaras en contornas con persoas vulnerables. Con este acordo do Consello de Ministros, que entrará en vigor o mesmo día que se publique no BOE, a situación pasa a ser a mesma que había antes do decreto de crise anterior a 2020. É dicir, a partir de que se publique no BOE, non van ter que utilizar máscara para ir á farmacia, nin para ir ao hospital, nin para ir a centros sociosanitarios. Eso sí, o que se sigue recomendando é que se teñen alguén na casa ou nunha residencia ou nun hospital que se encontre nunha situación complicada, cunha salud delicada, pois que igual sí que é mellor poñer a mascarilla. Que isto é algo que tamén había que dicir, era algo que tiñamos que ter coñecido de antes. É dicir, que antes do COVID, se tiñas un catarro, non era recomendable que fose saber a teu avó, por exemplo, a túa avoa, se estaba delicado de salud, sen nada na boca. Xa pasou unha pandemia para que entendamos esta situación. Pero bueno, ese é o tema, que
pouco a pouco.
Claro, que por ahora a ti quedanche moitas máscaras. Bueno, eu teño aí no coche.
Quedan.
E sobre todo, outro día eu que estive movendo cousas aí pouco, destas de tela de esa época.
Quedan todavía por aí un lote delas.
Todo o mundo fixo mascarillas.
Claro.
En aquel momento, Adidas, Nike.
E que non había.
Claro.
Non había. Es que esquecímonos enseguida.
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Y o que máis grave, non había ninguna triste empresa nacional que fixera máscaras. Tivemos que importar todas. Qué vergüenza.
No, sí, sí.
Qué vergüenza.
Fue una época
tremenda.
Fue una época complicada. Mira, ahora que estábamos a falar, vou ver, porque claro, aquí, por exemplo, temos unha actualización. O goberno sigue sacando actualizacións de como están os casos de COVID.
Uh-huh.
Neste momento. Bueno, pois casos confirmados ata o 28 de xuño, non sei dende onde, tiñamos 9.763. Estamos, pois nada, nunha incidencia bastante baixa,
baixa
xa neste momento,
baixa.
Con respecto a outros momentos,
sí, sí, sí.
Pero en total en España notificáronse 13.914.811 casos de COVID desde que comenzou a pandemia. Así que nada, a incidencia está pois en 16,92 casos por cada 100.000 habitantes.
Ah, moi
baixo. Bueno, pois boas noticias, e xa que rematamos con esto do...
Menos mal.
Sí, porque pensamos en algún momento que non... Eu recordo conversacións con amigos que bueno, que estaban estudando medicina ou que están traballando xa, e dicíanme, é que isto, ata que saia a vacuna, podamos volver á normalidade, é un calculo... Isto digo, che, falando en 2020, principios de 2021.
Mm-hmm. Sí, falaban... decían 5 anos ou máis.
Sí, 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 de 2025 por aí tal, e mira, ao final...
Sí.
No, bueno, no meu caso, no teu foi antes, no meu caso xa me estaba vacunando a segunda vacuna en agosto de 2021. Así que...
Sí.
O sea, a cousa foi bastante bastante rápida. Bueno, en canto a cultura, temos que dicir que mañá temos o das tardes do Alfar, máis alá de que este Alberto Lista, temos o concerto de Alvarusa ás 8 da tarde en As Torres, que esta fin de semana temos actividades da mocidade con esa noite de proxección que nos explicou onte Abel, que estivo aquí con nosco, e que temos este fin de semana música na rúa en Santa Cristina o sábado de 8:30 a 10:30 en Santa Cristina, diante da Tremenda, tamén na rúa Víctor López Xoane diante do Hotel Santa Cristina en Santa Cruz, no entorno do Porto, e en Mera na Praza do Argentino. Eso é basicamente o que temos de cultura nos vindeiros días. En canto a deporte, esta fin de semana tivemos boas noticias. Elena García foi tricampeona de España de taekwondo, pasado sábado conseguiu en Zaragoza o seu terceiro campeonato en 6 meses e campeona absoluta sub-21 e junior. Alba González, oleirense, tamén foi campeona galega de xinasia artística. Aldara Blanco foi campeona de España de xinasia artística de paralelas na categoría base 10. Pois moito éxito para as deportistas oleirenses. E máis alá de oleiros, temos que falar de que esta mañá coñeceuse unha noticia que, bueno, a verdade é que este tema tamén pasou un segundo plano dende hai anos, pero para que non o recorde, existen varias persoas, creo que neste caso tres, que chamanse Clara Ponsatí, Toni Comín e Carles Puigdemont, que siguen por Europa, neste caso, sen voltar a España, sen ser extraditados. Bueno, estas tres persoas conseguirán a inmunidade por ser parlamentarios europeos.
Uh-huh.
Pois hoxe a Justicia Europea retiroulles esa inmunidade. Hai que ver agora, din que van a presentar recursos, pero hai que ver agora se poden volver, porque recordemos que Carles Puigdemont creo que estaba en Bélxica. Xa antes estivo en Alemania e non o querían entregar ou non o podían entregar, entón vamos a ver se poden volver. Din que agora se abrese unha porta para a extradición, hai que velo, porque vamos a ver se a xustiza belga quere entregalos aquí a España. No caso de que volvesen, estas dos persoas non iban ser indultadas, como por exemplo os que se quedaron aquí e si que foron ao cárcere, como por exemplo Oriol Junqueras ou Raúl Romeva, que foron indultados. No caso de que volvesen, terían un delito por sedición. Non sei se cambiaría, porque hubo unha modificación no Código Penal, non sei como lles afectaría eso. Bueno, habería que velo, pero en todo caso veremos que pasa nos próximos tempos, pero xa se retirou a inmunidade. Levan, os seus compañeiros entraron no cárcere, diría que no 2017, pareceme, sí, finales de 2017. Neste caso, eles levan xa por fora de España 6 anos, ou seja, que a cousa cambiou de uns a outros, cambiou bastante. Nada, isto todo en canto ás noticias. Imos co parte meteorolóxico, co parte de emerxencias e voltamos coas efemérides.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co seu coordinador, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, destas últimas 24 horas, que podemos alientar do servizo?
Bueno, pois podemos alientar a retirar un niño de avespa asiática que tivemos que retirar nunha zona de xogos infantis no Parque das Trece Rosas. Fomos a comprobarlo pola tarde e fixemos a retirada pola noite, que, como comentamos outras veces, a retirada de niños corresponde á Xunta de Galicia a través do teléfono 012, pero en casos sensíveis como este, que estaba un parque infantil, pois acudimos nos a retirarlo. E despois, a de madrugada, sobre as 2:30 da mañán, pois recibimos un aviso dun incendio na parte da cociña do establecemento Burger King, aí na zona do Seixo, pegado a Nacional Sexta, de que tiña lume na cociña con moitísimo fume. O lume foi pequeno, foi na parte da cociña, só poderon extinguir os propios empregados cos seus medios, cos extintores que ali disponían, pero tivemos que desplazarnos para poder ventilar o que todo o establecemento. Tamén acudiron o Parque Comarcal de Bombeiros, que está situado en Arteixo, e a Policía Local. Isto é máis alentable de onte.
Bueno, pois xa houve así cousas para esta época do verán. Bueno, pois moitísimas grazas pola información, Juan, e nada, quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Vale, moi ben, hasta logo.
Un saúdo, chao.
Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada. Que tal, Juan? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois un tempo relativamente tranquilo, aínda que un tanto inseguro e cambiante. Isto é porque, bueno, estamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Vimos bastante ou abundante nebulosidade agora pola mañá. En principio, esas nubes irían se rompendo e nos deixarían unha tarde de ceo algo máis despexado, sobre todo de cara ao final da tarde. Temperaturas no entorno dos 22, 23 graus de máxima. Evento prácticamente estivo en calma agora pola mañá. Vai a tomar unha componente norte pola tarde, pero vai a soprar con escasa intensidade. Así que, bueno, digamos que o tempo presentará pola tarde unha cara un pouco máis veraniega do que foi a primeira metade do día.
En canto a predición marítima para hoxe, que podemos agardar?
Pois tamén unha situación moi tranquila no mar. Ese vento prácticamente en calma, deixou o mar prácticamente como un plato, hai moi pouco mar de fondo, e o único reseñable foi que por momentos a visibilidade pois foi regular, pero bueno, este parámetro vai a mellorar agora tamén pola tarde, e o mar pois vai a estar nun estado moi manexable e tranquilo.
En canto a predición meteorolóxica para os vindeiros días, podemos destacar algo?
Bueno, pois vamos a destacar que mañá xoves vai a ser semellante a hoxe, nubes pola mañá, máis sol pola tarde, e hai un cambio importante previsto para o venres pola tarde e o sábado pola mañá. Ia chegase unha borrasca, o vento cambia a compoñente sur, e imos registrar nese período, xa o venres ao final do día e o sábado de madrugada, de primeiras horas da mañá, algunhas precipitacións.
Bueno, perfecto. Pois nada, Juan, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E imos rematar esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois imos con elas porque, como te comentaba ao principio, pois a comunidade venezolana hoxe pois está de festa porque é o Día da Independencia, non celebran o Día da Independencia en Venezuela, porque un día como hoxe, no 1811, o Congreso de Venezuela, reunido a petición de Simón Bolívar e Francisco de Miranda, proclamaba a independencia de Venezuela e dotaba o país dunha constitución, a primeira Carta Magna que se aprobaba en Hispanoamérica. Tamén un día como hoxe, no 1935, o presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt firmaba a lei que garantía a liberdade sindical. Tamén un día como hoxe, no 1941, partía de España a División Azul, ese grupo de voluntarios que formou parte do exército alemán na Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, atención a data, no 1946, Louis Riard, diseñador de moda francés, presentaba un bañador feminino cun nome moi exótico, bikini. Un atrevido bañador de dúas pezas, que naquela época era algo, bueno, inmoral, completamente inmoral. Bueno, bautizou deste xeito a esta prenda porque naquelas datas en Estados Unidos, os Estados Unidos estaba a realizar probas nucleares nas illas Bikini, un atolón do Océano Pacífico. Bueno, pobres illas Bikini, non quedaron nin os rastros, non, despois de estourar ali unha bomba atómica. Bueno, pois hai que dicir que, bueno, tanto en España como en Italia se prohibiu o uso deste bañador durante moito tempo. Sí. Bueno, e había que ver cando se presentou o público, hubo un desfile de modelos, as modelos levando bikini, bueno, a que se liou, bueno, a xente estaba, pero vamos, alporizada, estaba escandalizada, foi unha cousa tremenda, ou seja, algo que causou, vamos, sensación, non? Tamén un día como hoxe, no 1948, o goberno laborista británico nacionalizaba a sanidade. Tamén un día como hoxe, no 1986, o cosmonauta soviético Kizin establecía unha nova plusmarca tras permanecer 364 días no espacio. Te imaginas?
Oh.
Mamai. Estar aí...
Non sei se pasa tempo igual.
Non sei, debe ser tremendo. O sea, un ano aí, aí arriba nas alturas, flotando a todo isto, que non sei o corpo como che debe quedar. Mamaiña. Tamén un día como hoxe, no 1988, o sínodo da Igrexa Anglicana aprobaba a ordeación de mulleres sacerdotes. Tamén un día como hoxe, no 1996, nacía o Bella Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir dunha célula adulta. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, Estados Unidos ratificaba dous protocolos da Convención da ONU sobre os dereitos do neno relativos á participación de nenos nas guerras e á venda de menores, á pornografía e á prostitución infantil. O que pasa é que, bueno, estos temas da ONU, dos protocolos de Convención da ONU, hai moitos países que os firman, pero o tema non é firmar. O tema é cumplir claro, cos protocolos. Por desgraza, isto non acontece en moitos casos. E tamén un día como hoxe, no 2011, en Santiago de Compostela, de repente, cando foron a mirar, bueno, as grandes pezas que teñen ali, arquitectónicas e demais, veron que faltaba algo.
Creo que xa sei por onde vas.
Dixeron, pero que falta aquí? Chamai o conserxe. Di que non quere vir. Como que non quere vir? Que veña para aquí inmediatamente. Ojo, que pasa? Que nos falta o Codec Calistinus. Fua. Amigo.
A que se liou con eso.
A que se liou. Foi unha persoa que traballaba aló, eh? Pois, bueno, se liou unha... Buah, se liou parda. Pois acontecía tamén un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o escritor, simbolista e cineasta francés Jean Cocteau. E sobre todo un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaron grandes personalidades universais. De entrada, o fundador da cidade de Roma, Rómulo, falecía un día como hoxe. Tamén o boxeador español Paulino Uzcudum, que foi campeón de España dos pesos pesados e campeón tamén de Europa durante en tres ocasións. E foi dos poucos boxeadores dos pesos pesados que se mediu de tú a tú cos grandes pesos pesados de Estados Unidos e a nivel internacional. De feito, o único que o noqueou foi Joe Louis, a Paulino Uzcudum. Imagínate. Tamén un día como hoxe nos deixaba o compositor español Ernesto Halfter, o músico Fernando Arbex, dos brincos, actriz mexicana Katy Jurado, e tamén, e isto aconteceu hai pouco, hai dous aniños nada máis, nos deixaba a grande cantante, presentadora, bueno, magnífica muller, que era Rafaela Carrá. Que non vigo algunha vez un programa de Rafaela Carrá. Xa o creo. Bueno, pois todo isto e máis acontecía a Jacobo un 5 de xullo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con Alberto Lista aquí en Outra Mirada en Radio Leiros.